Par Cēsīs bijušo laimes salu gan vēl liecina tās izkārt no zēkas blakus dzelzceļa stacijai, bet logā neliela zīmīta potenciālajiem klientiem vēst, ka tā savu darbību beigusi.
Tur var nopirkt, nu, priekš ūdens pīpēm, tur tabaku kaut kādu. Tur tad tirgoja arī to legālo. Es pats agrāk uzpīpēju, provēju.
Netālu no laimes salas satiktais Aleksandrs vēl nav zinājis par tās slēgšanu un uzskat, ka nekas ļauns jau gan nebija.
Es domāju, kāpēc jāslēdz ir, ja kādam interesi ir, lai maksā nodokļus un pīpē, kā Holandē.
Vispār obligāti jāslēdz, un pirmām kārtām tāpēc, ka man ļoti žēl jaunatnes.
Nu, protams, ka vajadzētu slēgti. Tā jau pietiek ar tām narkotikām un ar tiem alkoholu.
Domāju, ka jāslēdz, ja nav vajadzīgs priekškam. Tāpat jau bērni apreibinās ar visu ko citu. Ģimenes pēc tam cieš, ja bērni ļoti smagi slimo pēc tam.
Tāpat kā uz ielas sastaptie cēsnieki vērtē, ka šādai laimes salai pilsētā nebija vietas, tā arī tikai vēl striktāk savu saštumu vēstulē pašvaldībai pauda ap 100 to parakstījušo iedzīvotāju. Vēstulē cēsnieki pauž savus novērojumus un proti. Apgrozījums uz bodītes nedaudzajiem kvadrātmetriem noteikti pārsniedz lielveikalu maksimumu apgrozību uz šādiem pat kvadrātmetriem. 2,5 stundu laikā bodē iegāja un iznāca aptuveni 50 cilvēki, pārsvarā bērni un jaunieši. Tā vēstulē raksta cēsnieki.
Pagājušā gada sākotā māja mēnesi atvērās viens veikals vaļā. Stacijas teritorijā, kurā tika tirgoši tie saucami ūdens pīpu tīrītāji, kurus, diemžēl, jaunieši izmantoja ne tā, kā viņi bija paredzēti, un tieši lietoja iekšīgi.
Tā par laimes salas darbības stāsta valsts policijas cēsu iecirkņu priekšnieks Jānis Goba. Policijas redzeslokā šī tirgotava bija visu laiku, taču neko jau izdarīt nevarēja. Arī pašvaldība, kā vērtētās izpildu direktors Andris Mihaļovs, varēja tikai noskatīties, jo viss jau bija likumīgi.
Mēs esam publiski iestāti jācīnās tikai ar tām metodiem, kāds tam atļauj likums. Jūs jau iespējams jau esat policijā informēt. Viņi nav sēdējuši rokas, salikuši kliepī un skatījušies un vienkārši ir, jāsaka tā, darījuši to, ko viņiem atļauj likums. Vairāk 80 pārvalstis viņi ir veikuši, no tiem viņi konstatēt, ja nemaldos pārpa 20 kaut kādi jau ar atzītām, aizliegtām vielām. Cilvēki, kas ar to nodarbojās, tie ir zināmi, identificējami, tā ir principā viena ģimene, cīsīs, kas ar šo, teiksim, bīstamo rūpalu nodarbojās, nu viņi jau paši neražo, viņi kaut ko ieved un kaut ko izplata.
Bet arī jau it kā likumīgi tirgotās vielas darīs savu un diez vai to var nosaukt par iegūto laimes sajūtu.
Mēs konstatējam arī pārbaudēs to, ka šīs vielas ir lietu arī saucamie narkomāni ar stāžu. Ja viņam piepieši viņam bija šīs sākamās lomkas sākušās, arī konstatējam, ka viņi arī iet šo veiklu un izmanto arī šo preci. Cik mums bija novērojumi, tas ir vasarā, ja sevišķi bija šī stacijas pie teritorijā. Jaunieši, kur bija salietojušies šīs vielas, viņi uzvedās ļoti neadekvāti. Tur bija gadījumi, kad skrēja vienkārši sienās iekšā, ar galvām tur sitās, skrējās, un tur pilnīgi bija rīcība neadekvāta kā normālam cilvēkam.
Un vairāk kā gaidīts bija likums, kas tagad nosaka, ka aizliegto vielu sarakstā iekļautas ir nevis atsevišķas vielas, bet uzreiz visa aizliegto vielu ķīmiskā grupa. Un līdz ar to zāļu maisījumu ražotāji vairs nevarēs nedaudz pamainot formulu, izgatavot un tirgot aizvien jaunus, it kā ūdens pīpes tīrītājus.
Situācija nebija pareiza, kad tieši noteikti šī viela tirdzniecība principā cēsu pilsētas centrā, un tad liekas arī stāvoklis, liekas, ko tā policija dara, ko dara pašvaldība, ko dara valsts. Es domāju, ka šis likuma izmaiņas būs diezgan tāds revolucionārs, kā es iepriekš arī teicu.
Šobrīd, kā uzsver Jānis Goba, cēs policija pastiprināt strādās, lai nepieļautu slēgtās laimes salas preču nelegālu iztirgošanu. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.